Vítejte v Cafin Talks, podcastu o všem, co hýbe podnikovými financemi. Své know-how s vámi sdílí zkušení odborníci, kteří pomáhají zlepšovat dennodenní chod firem. Zpomalte, udělejte si pohodlí a načerpejte inspiraci.
Takže vítejte u dnešní relace Cafin Talks. Mé jméno je Tomáš Nekvapil. Tentokrát je mým hostem Libor Vašek. Všechny tituly si dovolím vynechat, protože bych je ani neuměl správně zřejmě zopakovat.
Určitě, Tomáši, dobrý den.
Dobrý den. V každém případě Libor je určitě jednou z nejsympatičtějších tváří a určitě taky jedním z nejchytřejších osob, jednou z nejchytřejších osob v oblasti účetních standardů, které znám.
Wow, děkuju.
A jsem velmi rád, že si dneska můžeme popovídat o spíše takových výhradách, které cítím jako zástupce spíše manažerské obce vůči tomu, jak účetnictví ve firmách a pro firmy funguje, Libore. Takže, abych to nějak uvedl, mám pocit, že chyba není v účetních standardech, chyba není u lidí, kteří je vytvářejí nebo interpretují, ale chyba je v tom, jak manažerům je podáván význam standardizovaných účetních výkazů. Když procházím firmami a z titulu své profese opravdu, já mám to štěstí, že ročně vidím minimálně 50, možná i 100 firem, tak vždycky vidím to též. Účetní výkaz je na vrcholu prostě zjišťování toho, jak na tom firma je. A je to určitě proto, že manažeři jsou si vědomi, že účetnictví musí věnovat pozornost. Myslím si, že v těch firmách, po kterých se pohybují, už s tím není žádný problém. Oni všichni chtějí věnovat pozornost. A při té míře pozornosti, kterou účetnictví skutečně věnují a věnovat musí, už automaticky nějak si říkají, dobře, tak tohle je pro mě takový všeobecný základ, všeobecné východisko těch informací, které o té firmě chci získat. Tady si myslím, že nastává ten problém, protože, Libore, myslím, že mi potvrdíte to, že účetní standardy, které jsou uplatňovány na účetní výkazy, vlastně primárně nemají sloužit tomu, aby manažeři získali detailní informace o své vlastní firmě. Je to tak?
Dneska určitě, nebo když bychom si vzali tu úvahu jakoby těch českých standardů a toho českého účetnictví, tak máme je, nebo jejich prvopočátek je 30 let zpátky a vlastně byl primárně tvořeny v kontextu nějaké finanční správy, daňových souvislostí. A proto je to standardizovaný, proto je to unifikovaný mezi jednotlivými účetníma jednotkama a není to tvořený primárně uživatelsky pro manažery a pro finanční řízení. Jo? A pak to může samozřejmě narážet na to, co Tomáši zmiňujete. A myslím si, že když se jako bavíme o standardizaci nebo vůbec jako o standardech účetních, no tak je pak vedle toho těch českých, je potřeba říct, že tady máme jaký mezinárodní a s těma si už umíme mnohem lépe hrát a už tam mám toho uživatele jiného, poskytovatelé kapitálu a potažmo třeba i to finanční řízení v rámci té firmy, protože už ta struktura těch výkazů a těch účetních závěrek vypadá jinak než ten standard, o kterém vy zmiňujete, který asi jako velmi často u řady těch firem českých potkáváte a vidíte.
Určitě mně se líbí jakoby ta role, kterou hrají evropské účetní standardy, se kterými se už setkáváme teď ve firmách poměrně často. Minimálně třeba podoba výsledovky jako logičtější. Na druhé straně ani evropské účetní standardy nejdou tou cestou, ani nemají podle mě i tou cestou, že by opravdu umožňovali jakoby ochutnat tu konkrétní situaci konkrétního podniku. To podle mě není ani jejich účel, jestli si to správně vykládám. A vy mě v tom opravte.
Rozhodně, že jo, protože když bychom se podívali jakoby na penzum uživatelů těch účetních informací nebo obecně těch finančních informací, tak vy zmiňujete manažery pro finanční řízení a já pak velmi často, nebo v té prvotní reakci jsem zmiňoval ty jakoby vnější uživatele. Jo? To znamená, ať už je to teda stát v kontextu těch českých standardizovaných historicky, anebo jsou to ty poskytovatelé kapitálu, jakožto investoři nebo banky a to je prostě zase někdo jiný. Takže my pak samozřejmě a manažeři uvnitř těch firm hledají jinak poskladaný informace, jinak strukturovaný a v jiných reportech, než jim poskytuje ta účetní závěrka, která je nějak standardizovaná.
To je jedna věc a ještě bych si dovolil doplnit druhou. Princip opatrnosti vlastně pro lidi uvnitř firmy nemusí platit. Jo? A spousta věcí, které v těch standardech jsou diktovány principem opatrnosti, vlastně z pohledu firmy vypadají jako zadržení některých informací. Jo? O tom se dneska určitě budeme více bavit. Já si dovolím použít ten příměr, který poměrně často používáme na školeních. A když chcete poznat thajskou kuchyni, tak nepojedete do Bangkoku a nedáte si Big Maca u McDonalda. Mm-hmm. Byť by to bylo v Thajsku. Že? Mm-hmm. Samozřejmě má smysl, aby v Thajsku byl McDonald's se svým standardizovaným pokrmem. Člověk, který má nějakou dietu, má ověřené, co v tom je, co může konzumovat, co nemůže. Takový člověk by se opravdu neměl vypravit do nějaké thajské restaurace, prostě v nějaké podivné čtvrti, že? Ale přesně tohle naopak musíte udělat, když se chcete vrátit z Thajska a vyprávět svým přátelům, co to je thajská kuchyně. Že? Čili manažeři jsou vlastně také by měli být zaujati těmi lokálními specifiky toho svého podniku, že podobně jako můžeme být zaujati lokálními specifiky kterékoliv kuchyně. A tady právě dochází k tomu rozdílu, že oni dostanou k ochutnání pouze ten standardizovaný účetní výkaz, tedy standardizovaný hamburger.
Anebo musí otevřít tu kuchyni a jít dovnitř a podívat se na ty ingredience, jasně, ze kterých vzniká ten standard a poskládat si je jinak a udělat si samozřejmě to jídlo jinak, které jim bude lépe chutnat.
A jo? Někdo jim musí říct, že to tak mají udělat. Tak jak vidím ve firmách, tak jim to nikdo neříká. Neříká jim to auditor, neříká jim to hlavní účetní ve firmě, neříká jim to konec konců ani žádná literatura nebo média a tak dále.
Tohle to je, ale za mě je to trošku jako složitější otázka, jestli jim to má někdo říct, o tom samozřejmě můžeme diskutovat, protože v rámci toho finančního řízení, ten manažer chce nějaké informace pro rozhodování ohledně toho biznisu, který dělá. Biznisy jsou různorodé a v té různorodosti můžou být různě významné ty informace. A pak je otázka, jestli má někdo standardizovat a říkat, máte to dělat takhle, jo? Protože když to někdo zvnějšku bude přinášet, tak se zase dostaneme do té standardizace, která se nám na jednu stranu jako nelíbí. Jo?
Ano, souhlasím. Na druhé straně jsou věci, o kterých se dneska budeme bavit, jsou věci, myslím, které by byly potřeba vždy a všude. Jo? Jako souhlasím, že kromě toho existuje spousta specifických záležitostí, které si každá firma už bude sledovat svým způsobem. Dobře, tak pojďme se pustit do těch věcí, které mám dneska na mysli. V zásadě se budeme bavit o třech tématech. A to první téma jsou nehmotná aktiva, přesněji ocenění nehmotných aktiv. Tady právě si myslím, že a z důvodů, které tady nechci nějak diskutovat, protože jsou neoddiskutovatelné z důvodu opatrnosti, účetní standardy jakékoliv brání tomu, aby management si samovolně vytvářel zisk tím, že si vytvoří nějaké aktivum. Že já jako velmi kvituji tu praktickou roli, že v účetnictví vlastně každá tvorba zisku je podložena, nebo většina těch položek je podložena dokladem třetí strany, že? To je ohromně důležité. Pokud zamlčím tedy to, že tvorba zisku je především podložena fakturou, kterou si vystavuji sám, ale aspoň tam je ta povinnost té inventarizace, že v rámci potom účetní závěrky. Nicméně právě ta možnost, že bych si mohl vytvořit zisk za určité období tím, že bych si aktivoval prostě některé náklady a vzniklo by mi nějaké si aktivum, které nemá objektivní ocenění, že tak chápu, že tohle nemůže být součást nějakých standardizovaných výkazů. Mm. Právě pro ty externí uživatele, ať už se jedná o fiskus nebo o investory, poskytovatele kapitálu a tak dále. Na druhé straně právě manažeři uvnitř firmy, že by si tohoto měli být vědomi, protože výkaz, který oceňuje nehmotná aktiva, vybraná nehmotná aktiva z důvodu opatrnosti hodnotou nula, je podle mě výkaz v jednom směru velmi neopatrný a to je to, že ztrátu těchto aktiv, které představují reálnou hodnotu, byť obtížně ocenitelnou, neprezentuje jako ztrátu. Takže jestli jsem opatrný k vytváření umělých výnosů, tak jsem neopatrný k neevidenci faktických ztrát a naopak. Že ten výběr v podstatě není mezi tím být opatrný nebo neopatrný. Ten výběr je, na které straně na té opatrnosti budu trvat. Jo? Takže když uvedu běžný příklad, firma často profituje z toho, že se podaří zlevnit nákup. A častým úkolem nového managementu je prostě najděte nové levnější dodavatele. Že? Za situace, kdy nikdo nesleduje, zda slevněním nákupu, zda výběrem levnějších dodavatelů nepoškodím třeba dlouhá léta budované dobré obchodní jméno firmy, protože hodnota toho obchodního jména firmy v účetnictví je nula, tak vlastně můžu jednat velmi neopatrně a to už je fakt, který v řadě firm pozorujeme. Prostě osekají se náklady, že vyberou se levní dodavatele, kteří nejsou schopni zaručovat kvalitu a někde na pozadí a samozřejmě s velkým časovým zpožděním, což činí tu věc ještě nebezpečnější, se začnou opakovat, skutečně projevat faktické dopady na hodnotu firmy. Tam už je to neoddiskutovatelné, že ta hodnota firmy je vlastně postižena i navenek. Jo? Kdyby ta firma byla kotovaná na burze, tak prostě tím, že se začnou šířit pověsti o nekvalitě, tak samozřejmě hodnota těch akcí jde dolů. Že? Takže to je jedna z těch oblastí, kde si myslím, že vlastně ta opatrnost je neopatrnost. Druhá věc, která je řekl bych dokonce v podmínkách České republiky a možná Evropy, nesmírně závažná je opravdu používání odepsaného majetku v hodnotě nula jako k dokonce bych řekl k cenotvorbě. Jo, zase obecné povědomí prostě pro cenotvorbu jsou východiskem náklady standardizované účetnictví, co by mohlo být lepšího, že vede často k tomu, že stroje jsou odepsané, neexistuje legitimní možnost je přecenit, pokud to nechci hnát přes nějaké přeprodeje nebo něco podobného. Fakt je ten, že opravdu možná polovina firem má ve svém aktivním rejstříku prostě stroje, které jsou odepsané, které se používají. Tím je velmi deformovaný trh, že? A protože ta cenotvorba, konec konců, kdo si pořídí nový stroj a musí ho odepisovat, těžko může konkurovat nabídce někoho, kdo tedy v účetnictví ty náklady stroje nemá. Přitom odpis je přece opotřebení zařízení. Že? Odpis znamená, že použitím pro konkrétní obchodní zakázku ztratím opotřebením část hodnoty toho aktiva. Zase jsem-li opatrný a hodnota aktiva je nula, že tak nemám žádné opotřebení, ale samozřejmě to není pravda.
Je tam spousta myšlenek nebo podnětů, na které by se dalo krásně reagovat a samozřejmě dlouze reagovat, ale zkusím být krátký. Jo? Vezmu to od toho konce. Plně odepsaný majetek, pokud ho ty firmy mají a někdo to takto dopustil, je v zásadě chybou.
Přesně tak.
Jo? A to by si měl uvědomit a to je laxnost účetních, tady bych dovolil si říct jako laxnost účetních, protože tady si myslím, že by od účetních měla jít podnět nahoru a říct, no tak když jste koupili stroj a nastavili jste mu 5 let životnosti, tak bych měl průběžně inventurovat tu dobu životnosti a pokud technici v rámci toho biznisu je viděno, že ten stroj bude dál používat, tak ta doba životnosti se má prodlužovat a měl by se odepisovat. A pokud tohle to se v té firmě neudělá, no tak je potřeba si uvědomit, že tam mám chybu.
Dobre, pokud... Jestli můžu, krásná
určitě,
na smeč.
Určitě.
Já si v praxi určitě souhlasím s tím, co jste řekl, takhle by to mělo být, ale v praxi je překážkou změny odpisových plánů především auditor. Bohužel, auditoři se tváří na snahu změnit odpisové plány prvotně jako presumpce toho, že je to manipulace s hospodářským výsledkem a nedivím se účetním, že se jim do této bitvy nechce.
No, doufám, že to takové opravdu není myšleno úplně vážně, protože já jsem naopak chtěl říct, že je to dopuštěno tam, kde protože řada těch účetních jednotek je přirozeně neauditovaná a tam se to neřeší a že naopak tam, kde to je auditovaný, tak tam to doufám, ten auditor to trošku zatlačí, aby se toto ctilo. Pokud ta zkušenost je jiná, tak si myslím, že to je v tu chvilku chyba a v tu chvilku nelze říct nic jiného, než že to je pak záležitost obou těch dvou stran, jo, přirozeně. Protože u toho účetního to vzniká a pokud ten auditor to takto posvětí, tak je to chyba. A ve finále to má dopad na ty informace, které jdou navenek, na ty výsledky a na ty hodnoty, se kterými se dál pracuje ve finanční analýze a tak dále. Jo?
Řeknu ještě jednu věc. Nevím, jestli za to můžou auditoři nebo účetní, ale defaultní nastavení je, odpisy se nemění, pokud tomu není vážný důvod. A já bych řekl, že by to mělo být přesně naopak. Odpisy se vždy mění, pokud není vážný důvod je nezměnit, protože dnešní doba už přináší tolik podnětů, které ovlivňují životnost aktiv, jo, že takhle by to opravdu mělo být.
Ano, jako je potřeba vnímat, že odpis je účetní odhad a má se revidovat stejně tak, jako revidujeme opravné položky rezervy a tak dále, přeceňujeme na reálnou hodnotu, všechno to jsou účetní odhady a tudíž by se mělo odpisovat. Na co já jsem občas narazil a když si to tak jako někdo říkal, je, on to ten software náš moc neumí, tak my to neděláme, jo? Že mají technickou zábranu, no ale tak to není jako obhajitelné, že já to nedělám, protože to software můj neumí, například.
No, popravdě, ale tohle, tak jak vím, že fungují softwary, tak si myslím, že ty to docela umožní. Já si opravdu myslím, bylo by zajímavé to někde vyzkoušet nějakou anketou, že hlavní překážkou jsou ty potíže s auditem, že něco musím vysvětlovat. Tam hrají roli totiž 3 osoby, ani ten účetní není ten, který řekne, tohle je správně, že tam ještě musí být nějaký expert, účetní a pak teprve auditor. Jo?
No jasně, je to o komunikaci všech zainteresovaných, jako ta informace nevznikne v účtárně. Účetní musí dát podnět a říct, hele, máme tady, ještě nám zbývají 3 roky, je to relevantní nebo ne? A to, jestli to je relevantní nebo ne, mu musí říct nějaký technik, který zná ty stroje a používá je a může a musí to být navázáno na finanční plány, protože ty finanční plány přemýšlejí o tom, jestli tam udělám nějakou investici a třeba ten stroj vyměním. A velmi špatný je přemýšlet nad tím, že to tady vlastně odepíšu a nebudu ve finančních plánech přemýšlet s tím, že to obnovím a vyměním ten stroj nějakou novou investicí, která bude později.
Dobře, ale ten životní cyklus bývá poměrně dlouhý a toto jsou úvahy, které patří až do jeho poslední třetiny. Jo. Často to odepisování se ukazuje už jakoby v prvních letech. Jo. Dokonce zase tehdy znám často přístup majitelů firem a konec konců i manažerů. Zaplať pánbu, že už to mám odepsané. Jo. Jakože účetním se i těžko přesvědčuje majitel. A zase jsme u toho vlastně ten význam těch odpisů je úplně špatný. špatně pochopen? A kdo to má říct? Kdo to těm lidem má vysvětlit vlastně? A neměl by to jakoby tady být v silnější funkci těch auditorů, prostě, kteří pro mě jsou i takovým těmi nositeli toho osvícenectví, jakoby do toho, jak to účetnictví využívat?
Asi tady nemůžu mluvit úplně za auditory, protože sám auditor nejsem a úplně nemůžu svým hlasem jakoby zmiňovat je, jo. Ale samozřejmě oni by měli být tím, kteří, pokud ta účetní závěrka je auditovaná, tak samozřejmě ověřují to, že ta účetní metoda a ty postupy jsou relevantně aplikovaný, tudíž že dochází třeba k aktualizaci doby použitelnosti. Pokud tomu nedochází, tak je to chyba prostě, jak říkám, na všech těch zúčastněných. Já se ptám trošku jinak. Když tam přirozeně dojde k tomu, to znamená, že jsem to jako rychle odepsal, no to super, že jsme to rychle odepsali. A pak používám ten majetek, který je plně odepsaný. No tak v těch prvních letech já mám v zásadě ztráty nebo mám horší hospodářské výsledky a v těch dalších letech budu mít lepší hospodářské výsledky.
Tak, pozor, a jak, ale to si ještě rozebereme.
Jo, jasně. Okay. A jak budu fungovat nebo jak budu komunikovat s akcionářem, který v prvních letech, kdy ty horší hospodářské výsledky byly, a si řekne, tyjo, ono to tolik nevydělává, jak já si myslel, tak já se toho obchodního podílu zbavím, já ho prodám. A za 2 roky zjistím, hele, ono to vydělává. A proč já jsem to prodával a prodal jsem to pod cenou a kdo vlastně může za tu škodu, že já jsem ten obchodní podíl prodal, já jsem na tom prodělal v fozovkách a vlastně jsem to jenom, a bylo to ovlivněné tím, že se špatně nastavila doba odpisování a ty výsledky vypadaly blbě.
S tím naprosto souhlasím, jo? Libore, a navíc bych to ještě doložil, i když akcionář neprodá ten svůj podíl, tak tam dojde ještě k zajímavější věci, protože běžná praxe cenotvorby je cost plus. Mm-hmm. A první polovinu odepisuji zrychleně, mám vyšší náklady, krátím zisk, nebo dokonce se dostanu, do ztráty se většinou nedostanu, ale krátím podstatně zisk. Je to, řekl bych, jakási půjčka od akcionářů, který prostě kus toho zisku jakoby použijí k tomu rychlejšímu splacení jakoby tohoto aktiva. Zcela korektně by potom fungovalo, kdyby v druhé polovině ty odpisy pořád fungovaly v účetnictví a zaručovali mě, že v té ceně se neposunu směrem dolů, protože ono k tomu dojde přesně tak, jak říkám, v systému Cost Plus prostě vezmu aktuální účetní náklady, odpisy tam nejsou a okamžitě obchodníci začnou říkat, nám se dobře prodává, že my jsme lepší než ostatní, máme nižší náklady, pojďme tady se do toho obout a prostě začnou prodávat samozřejmě se sníženou, nebo protože tu část zisku, kterou mají nadále vybírat od svých zákazníků, prezentují jako úsporu a dovolují si prodávat v podstatě pod náklady. Že? Čili nakonec se půjčené peníze nevrátí. Jo? A řekl bych, že nikdo neukradne, ale jsou to vlastně peníze, které nadampují trh. Že? V první fázi. Aniž by to akcionář jakoby nějak odsouhlasil a minimálně by měl o tom vědět. Že? Zase neví o tom. Jo? Takže fakticky to takhle přesně nastává a když se o tom bavím s lidmi, tak je úžasné, jak málo jakoby to berou vážně tady tohle.
No? A to bychom ještě mohli otevřít jednu a to jenom načrtnu a pak se zkusím zareagovat ještě na ty nehmotné aktiva a to je, a co když se ten majetek po nějakých 5 letech prodá a ještě tam nějaký příjem z prodeje toho majetku, protože už ho nepotřebuju, tak je plně odepsaný a pak se zrealizuje třeba zisk z prodeje. Ale to znamená, že jsem si zhoršil obchodní marži, že jsem si zhoršil výsledky z toho biznesu, abych potom vykázal úplně na jiných řádcích a v jiných položkách třeba zisk z toho prodeje toho majetku. A to nedává smysl. A k těm nehmotným aktivům, jestli můžu poznámku. Ty jsou samozřejmě složitý v tom, že je velmi těžké zajistit nějakou objektivní jejich ocenění v kontextu, že jsou interně generovaný. Jo. Ta spolehlivost toho ocenění tady prostě, my si můžeme jako mapovat, nebo můžeme si malovat a znát se a dávat tomu nějakou hodnotu, ale tady se striktně v zásadě požaduje potom, aby to ocenění těch nehmotných aktiv bylo podloženo tou nezávislou transakcí.
Ale nula je taky oceněna a nemusí být podložena.
A nula. A teď je právě se bavíme o tom, že když se mi nula objevuje v rozvaze, která jde navenek, protože je to takové vnímáno směrem k té veřejnosti, jako vnějším uživatelům, tak tam to mám relativně zakázáno. Jo. Pak mám ale třeba v mezinárodních pravidlech někde napsáno, že v přívoze mám uvést nehmotná aktiva, případně s nějakou hodnotou, pokud si uvědomuju, že s nima ten podnik disponuje a má nějakou hodnotu, tak je to o přívoze, je otázka, jak čtu přílohu. A pak je druhá věc, je ten interní reporting a nějaký ty interní uvědomovat si, že tam ty nehmotné aktiva jsou, že mají nějakou valuaci.
Jasně.
A s tím pracovat pro ty interní účely.
Děkuju, že zazněla ta informace o té příloze. Já si myslím, že to je důležité a nejsem si zdalý vždy. V konec konců jako ty podniky už si odvykly vůbec takto uvažovat, že vlastně vytváří nehmotné aktivo, vzniká v řadě referenční zakázka, je vlastně také vytvoření nehmotného aktiva. Jo, takže podniky si už přestali takto uvažovat a bohužel teda zase je to potřeba jim říkat, že tomto případě i účetní standard něco takového obsahuje. Ale pak mám konkrétní problém, založím si startup, programuju nějaký kód, trvá mi to 3 roky, samozřejmě po tu dobu jenom vyplácím mzdy a nesu náklady nájmu a
nějaký vývoj, no.
Propadám se možná i do záporného vlastního kapitálu. Přitom ta firma zcela evidentně má před sebou hvězdnou budoucnost, ale nikdo mi to neuvěří, zejména ne banka.
To je, myslím, že tam velký ten otázník, jestli tu hvězdnou budoucnost má nebo ne, že jo? Je řada těch vývojových projektů, které vypadají zdárně a ze dne na den jsou zavřený.
Nesouhlas, to riziko tam je určitě.
A pokud nemám za sebou nějakou svoji jinou zkušenost, tak samozřejmě ten vývoj je prostě komplikovaný. Někdy ten vývoj podléhá nějaký regulační, jako ve farmaceutice, že jo, a tak dále, jako regulace.
Zase jsme zpátky u té funkce navenek, jako u té standardizační, určitě ano, že? Ale aby jednak dovnitř firmy a možná i v bankách, aby byla nějaká snaha vůbec zjišťovat, jak na tom ta firma je, právě ohledně třeba jako perspektivnosti nebo neperspektivnosti. Myslím si, že tohle nefunguje, že v zásadě tyhle firmy jsou odkázány vyloženě na nějaký venture kapitál a platí náklady financování mnohem vyšší, než možná by museli, kdyby opravdu tam byla nějaká možnost jako prokázat objektivně něco. Ale vím, že to jsou zbožná přání, jenom je dobré, že o tom mluvíme.
Ale jenom poslední poznámku krátkou. Je vidět samozřejmě na mnohé ze technologických firm, že ta jejich tržní valuace nebo kapitalizace je úplně někde jinde, než je ta účetní hodnota té firmy. Protože pracují s nehmotnýma aktivama, s lidma, a nemají tam ty stroje. A tu hodnotu mají v těch nehmotných složkách. A to prostě v té rozvaze nevidím. A je věčná diskuze, kolega na škole se tomu věnuje, je vlastně intelektuální kapitál, že jo, prostě vybavenost a znalosti lidí, jako proč nemáme lidi v rozvaze.
Souhlas, ano. No. Ano.
Ale to je na dlouhý rozhovor.
Mají fotbalové oddíly, pořád říkám, si někoho musím zeptat, mají fotbalové oddíly své fotbalisty jako aktiva?
No, v tom českém asi úplně ne, ale ty mezinárodní, jo, je to nehmotné aktivum, dobře, jako hráčská smlouva, no, která samozřejmě se odepisuje a znehodnocuje a tak dále.
Nikdy jsem se to nikomu nezeptal.
No, určitě.
Dobře, Libore, ještě bych přešel teda k dalšímu tématu a to je pohled na zisk, který v sobě nemá adekvátní pohled na rizika. Tak, jak investoři jsou zvyklí uvažovat, jako nějaký projekt mi nabízí určité výnosy s určitým rizikem, že v účetnictví. To riziko není akcentováno stejně jako výnosy, když to řeknu jakoby jemně, dokonce bych řekl zase, ale tam se můžeme zase bavit o tom, co by mělo být a co je. Tvorba rezerv je zase věc podobně nepopulární jako změna odpisových plánů, takže fakticky firmy nejsou zvyklé vytvářet příliš mnoho rezerv.
Protože jsou nedaňové, že jo?
No tak rozhodně k daňovým...
V tom českém minimálně jako.
Jasně.
Proto nechtějí tvořit.
Ne, ty daňové mají dodatečnou motivaci, proč překonat obtíže s jejich tvorbou, jo? Ale bohužel ty nedaňové tu motivaci neobsahují a tak se nevytváří. A přitom, jo, když řeknu, že firma prostě obchoduje celosvětově z regiony, které jsou více či méně rizikové, tak když budu čistě podle účetnictví a spočítám si třeba marže z jednotlivých regionů, že tak automaticky budu vyhodnocovat jako nejmaržovější obchody do těch nejrizikovějších regionů, ale určitě není správné manažerské rozhodnutí prostě posilovat tady tuhle obchodní linku. Že? Čili ten signál, který vysílá účetnictví pro manažerská rozhodnutí, je špatný do té míry, dokud opravdu nebude zase známo, že ano, takhle můžu uvažovat jenom tehdy, když budu mít jakousi adekvátní povinnost zatěžovat prostě příslušný biznis jakýmsi alespoň odhadovaným rizikem. Zase mně přijde jako riziko nula, je prostě sice číslo, které nevyžaduje žádnou aktivitu, ale není o nic, nebo dokonce je možná špatnější, než kdybych se pokoušel něco dát.
Dvě věci se mi tady evokují, když se bavíme o tržbách, jo? To znamená, jestli jsou ty tržby už zpeněžený, nebo nejsou, to znamená, já jsem udělal ty prodeje, udělal jsem prodeje na nějaký trhy a vůči nějakým klientům a na druhé straně mám pohledávky, pak vlastně ten odhad toho budoucího rizika, nebo vůbec to je současný riziko, když jsem ten obchod udělal, ale ten dopad může ukázat budoucnost, je ve formě opravných položek k těm pohledávkám. To znamená znehodnocení těch pohledávek a posuzování úvěrového rizika. A samozřejmě firmy jsou k tomu věc, kdy vaxní a takový ten stáří a aging, jakože budeme dělat opravní položky až za 90 nebo až za 180, až za 360 dní je prostě špatně. No ale dneska třeba mezinárodní standardy pracují s expected credit loss modelem, to znamená, že když já dneska prodám a vytvořím pohledávku s tržbama, tak mám odhadnout pravděpodobnost jejího rizika znehodnocení,
tak
že na sebe. A to bych měla ta účetní jednotka okamžitě dát do nákladu. Jo? V českých standardech to tak není. Ale v mezinárodních ne. Tak to je jedna věc. Takže umíme s tím pracovat, ale zase je to na přístupu, jestli to ta účetní jednotka chce, chce udělat, anebo je tam ta laxnost, to nebudu to dělat, ale pak samozřejmě můžu nadhodnocovat tržby a pak mi tam spadne ta ztráta.
Navíc ještě bych řekl, že tohle jsou víceméně obchodní rizika, o kterých se bavím. Pak jsou technická rizika. A technická rizika nevyřeším, můžu dostat zaplaceno a po třech letech prostě nesu nějakou garanci. A nemyslím si, že by někdo přiznával tak dopředu, že je tam něco nebezpečného.
Tak. A to je ta, ano, přesně tak. A to je ta druhá, to je vlastně ten druhý bod, a to je ten druhý bod, já, že budu muset něco naopak já platit. A to buď to se zárukama, s garancema, s tím, že se tam, a nebo možná, že jsem dneska udělal objemy a prodeje a ono se mi to vrátí a já budu refundovat a vracet ty peníze, že? To taky, jako. My dneska prodáme spoustu výrobků, máme peníze v pokladně, ale možná zákazník si do měsíce může přijít a vrátit to zpátky. Takže on, když to také prodá před Vánocema a on přijde na konci ledna, my mu vrátíme peníze.
Spotřebitelům, jasně.
Spotřebitel, je to v tom účetnictví vidět? Jako já bych měl udělat a říct, hele, 10% tržeb se mi budu vracet zpátky, takže já dneska nemám nevýsledovce, ale mám je na závazcích, protože v lednu vrátím ty peníze a mám tam takzvaný refund liability, nebo jakoby závazek zvratky. Otázka je, jestli to děláme, jestli to ty firmy dělají. Měli
slyším, to, slyším to opravdu. No a budu se to zajímat.
No a to je třeba v mezinárodních standardech je to upravený, jo? A pak je tam ten odhad těch nákladů, to znamená ty provozně technické rizika a přirozeně, jako řada českých učení jednotek ty rezervy nedělá, protože se s tím nechce zabývat, musí to dělat odhady, nemá tam tu daňovou motivaci, ale vlastně porušuje věrný obraz. A mimochodem není to jenom o tom nákladu a o tom výsledku, ale je to o tom, že oni přijali jako dluh a závazek vůči tomu zákazníkovi. A ten dluh není vidět v té rozvaze. Takže vlastně zkreslují i tu rozvahu a říkají, my jsme fajn, my nemáme vůči nikomu závazky, ale mám je, smluvní.
Libore, vy zase víte, kam budu mířit, no. Ale jako pokud jsem auditorem firmy, tak bych prostě neměl odejít z firmy, dokud tohle jako jim nevnutím. Jo?
Bezesporu. Jo, ale říkám, nechci tady mluvit úplně za auditorskou obec, za všechny. Já aspoň s těma, se kterými se potkávám, tam ty zkušenosti mám, ale mělo by to tak fungovat. Je to kooperace těch dvou vlastně v tu chvíli.
Myslím si, aby celý ten systém opravdu tu funkčnost měl, tak tenhle článek jako je nepominutelný. Jo? Bez toho to fungovat nebude. Dobře, pojďme se podívat ještě na tu třetí věc, kterou jsem chtěl, a předesílám, to není věc, kterou bychom tady vyřešili. Co dělat s tím obrovským zpožděním účetních výkazů, které dneska vlastně většinu výkazů činí téměř nepoužitelným. Jo? A když se k něčemu vrátím, mám pocit, že kapitálové trhy si už dneska konstruují své ocenění firem, prostě účetní závěrka už jenom něco, co jako dokládá nějakou projekci EBITDA nebo něco podobného. A konec konců, když se kupuje firma někde neveřejně, tak většinou se dělá due diligence, která tu účetní závěrku jakoby řekl kompletně se předělá. Jo? Takže protože nemůžu se opřít o něco, co je staré 3 měsíce, a kdyby to bylo staré jenom 3 měsíce.
Tady jenom reakce na to poslední. Myslím si, že když někdo bude kupovat firmu a dělá due diligence, tak to dělá proto, protože si tam chce udělat svoji vlastně jako důvěru. Jo, protože někdo se stává jiný, sice třeba je odauditovaný, ale já jdu někoho koupit, tak si chcem udělat prověrku svýma lidma nebo svýma pověřenýma. To si myslím, že jako...
Ono to samozřejmě, neodpadli by due diligence, souhlasím.
Ale co se týče té včasnosti těch informací, samozřejmě čím starší informace, tím méně relevantní a tím méně významná pro rozhodování, ale jako to, že zavíráme v červnu, v květnu, to za to si můžeme upřímně sami, jako co nám brání zavřít v lednu. Já vždycky studentům ukazuju, Louis Vuitton Moët Hennessy, obrovský koncern, má 31.12. účetní období a před koncem ledna má venku konsolidovanou účetní závěrku. Zavřenou. Tak já jedu po nějakých 5-6 stránek společností, které jsou do té konsolidace spadají. Prostě to tak je nastavený a umějí to udělat. A jsou nucený burzou a tak dále.
Malá firma bude mít mnohem větší problémy, menší firma bude mít mnohem větší problémy se svými dodavateli, kteří často jako nedoručí ani doklad z minulého roku.
V pořádku, ale ví, jestli ta transakce se uskutečnila nebo ne a měli by umět pracovat s dohadama. Bohužel, ty účetní říkají, no my nemůžeme zavřít, protože nám nepřišla ještě faktura. No ale ta faktura není důležitá. Pokud jste věděli, že jste nakoupili, tak udělejte dohad.
Já kdybych chtěl být nepříjemný, tak řeknu, že ten dohad je přesně zase něco, co dává možnost manipulace, jo? Že tam ztrácím to ověření tou třetí stranou a když jsem opatrný v odpisech a v oceňování nehmotných aktiv, mohl být trošku opatrný i v těch dohadech.
Ale tak snad vím, jestli jsem nakoupil zboží od dodavatele nebo službu za 1000 nebo za 1200, jo? Jenom čekám na fakturu. Ale oni opravdu čekají často na faktury a na to. A říkají, nemůžeme.
Myslím si dokonce, že v dnešním věku jako informačních technologií tohle by měly vyřešit informační technologie.
Online. Edy a podobně,
jasně,
že jo?
Jasně, a zase mi k tomu chybí to jediné, a to je ten tlak. Jo, jako vyzenší, no.
Já si osobně myslím, že když finanční manažer řekne, že chce na konci ledna data, tak je může mít. A otázka je, a pokud mu se mu bude zbouzet účetní kancelář, třeba účetní partner, který mu zpracovává účetnictví.
No, oni si nebudou zbouzet, oni mu naučtují trojnásobnou sazbu a spéčí řádné hospodáře, ale... se budou rozmýšlet, jestli mi toto stojí.
Ale, no jasně, ale v pořádku. To si myslím, že je jako relevantní si říct, no chcete to včas, no tak to budete mít, bude to stát tolik, ale bude to. Nechcete to, budete to mít v červnu. To si myslím, že je jako přirozený barter.
Opravdě, pak bych si měl platit, protože já to chci vědět o třetích stranách, jo? Čili bych měl přispívat do nějaké veřejné kasičky, aby se to zrychlilo, protože pro mě posuzovat bonitu nějaké třetí strany a mít k tomu ukazatele z půl roku starých výkazů je...
Protože možná, Tomáši, kdybych po vás chtěl konzultaci a řekl, potřebuji zítra ráno, tak vy řeknete jasně ano, bude to, mě to stát tolik.
Určitě, je to o nákladech.
Pokud chcete za měsíc, bude to stát méně třeba, že jo? Myslím, že to je v pořádku.
Jasně.
Ale jinak máte pravdu. Spousta, pokud já ty informace v podobě těch účetních závěrek dostávám se zpožděním několika měsíčním a řada těch účetních jednotek čeká, protože mají daňové přiznání k 30.6. a tak dále, potvrzují si daňovýho poradce a teď to běží a nemají potřebu to dřív, no tak, tak samozřejmě ta relevantnost těch informací tam je, není, je malá, velmi malá, velmi malá. Ale oni to možná v tu chvilku pro to finanční řízení nepotřebují. Nebo já nevím, nebo si ty informace...
Já znovu říkám, že tady mě ten... Dokonce uvnitř firmy používám výkazy konce měsíce a nepotřebuji závěrku, tak. Protože já nemusím se preventovat před nějakým nebezpečím manipulace, když vím, co se mě v té firmě děje a ta firma není tak velká, třeba abych to nepostihl, jo? Ale tohle se opravdu týká spíš třeba všech těch ratingových agentur, kde si platím prostě za posouzení firmy a když se potom podíváte jako na to, z čeho to posouzení pramení, tak je to posouzení, jak ta firma vypadala před půl rokem a dneska ve věku elektronického přenosu peněz, ty peníze už můžou být dávno někde jinde.
No jistě, to jistě.
No, vzhledem i k času, který ten rozhovor si vzal a musím přiznat, že to ubíhalo strašně rychle a musím taky na závěr říci, asi pro dnešek už můžeme skončit, pro mě zazněla řada věcí, které jsem si myslel, že mě nebudou inspirovat na začátku a skutečně mě k něčemu inspirují. Jo? Jako, jsem rád, že to takhle zaznělo. Na druhé straně myslím si pořád, že kdybychom chtěli napravit situaci, tak musíme pojmenovat, jakým způsobem do hlav lidí dostat vlastně to, co je řečeno pod čarou tady.
Jo. Ten závěr ještě na GOSu. My jsme dneska, že je prosinec 2023, natáčíme a běží nám nějaký legislativní proces tvorby nových účetních předpisů, nového zákona o účetnictví. Dneska to vypadá, že účinnost 1.1.25. Vlastně dneska ta současná legislativa se zaměřuje na to účtování hodně, má dát i dál, na ten standardizovaný výkaz. Ale paragraf 2 nového zákona o účetnictví má vlastně zdůrazňovat účetní výkaznictví a poskytování těch informací právě pro to rozhodování, i na které, Tomáši, jako apelujete. A vlastně říká, že účetnictví je jenom nástroj na to, abych sbíral ty informace správně poskládal, ale důležitý je to výkaznictví. Mimo jiné, když bych přeskočil úplně na konec, účetní jednotky nebudou penalizovaný za to, jestli vedou nebo nevedou účetnictví, ale budou penalizovaný za to, jaké informace poskytují, jestli poskytují všechny relevantně nebo ne. A proč to říkám je, že nějak 30 let žijeme v nějakém režimu a celá ta obec účetní, protože moje i auditorská, má něco v té své hlavě. A ono to jenom tou novou legislativou nebude stačit. No, a bude ještě velký kus práce. Tu novou mentalitu a to nový nastavení, jak se říká populárně mindset, dostat do hlav těch účetních a těch auditorů a aby vlastně ty výkazy opravdu dávaly smysl. To, co člověku a mně se znalostí mezinárodních standardů, až jsem tady řekl pár poznatků, které vás obohatily jakože rozhled, tak to, co my v mezinárodních standardech trošku jako považujeme úplně za běžné a rozumíme tomu, tak to dostat do toho českého prostředí. A vlastně spousta věcí tam bude právě postavená na těch IFRS a změní se nám. A je před náma cesta složitá té edukace a myslím si, že to je dobrá cesta i proto, aby se naplnily ty vaše otázky. Každopádně moc děkuji za povídání.
Díky
za
taky.
Sebe.
Díky taky, bylo to opravdu zajímavé.
Rád zase přijdu.
Fajn, děkuji. Tak jo, takže pro dnešek díky. Stačí a budu se těšit příště.
Naschledanou.
Za Fintalks pro vás připravuje Česká asociace pro finanční řízení. Jestli vás, stejně jako nás, podnikové finance baví, můžete nás více sledovat na www.cafin.cz nebo na sociálních sítích.